Laika periods šeit varētu būt 2020. sats un līdz šī gada maijam. Bet tik veiktas virkne kratīšanas pagājušajās nedēļas ceturtdienā izņemti virkne nozīmīgi izmeklēšanai priekšmeti, tai skaitā datori arī detalizēti aplaušņāli saraksti, cik vajadzēja tā kā saņemt un cik iepriekš saņēma attiecīgie spēlētāji, kā arī 5000 eiro skaidrā naudā tika izņemts, kas bija paredzēts jau izmaksāt spēlētājiem pēc ikdienas spēles. Es domās, turamās statusā patreiz ir viena persona, viņai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Nu, šī gadījumā tas ir mazāks smags noziegums, un šeit sots ir paredzēts līdz 2 gadiem reāla brīvības atņemšanā.